viens no galvenajiem mērķiem bija piedalīties Eiropas kausa izciņā Eiropas līgā un piedalīties sekmīgi. Un arī bez tās skonto situācijas viena ceļazīme vēl bija brīva, kur mums arī pietiekam labas iespējas to izcīnīt caur Latvijas kausu, bet saprotams, ka tagad tas mums šo situāciju padara skaidrāk jau pašā sezonas sākumā. Mums, es teiktu tā, ka nu, noņemts ir diezgan liels tāds, nu, kaut kur psiholoģisks sloks, jo tomēr pastāv tā iespēja būt vai nebūt, bet tagad ir skaidrs, ka mēs esam tai līdzdalībai vietu garantējuši un teikšu tā, ka sezonas sagatavošanas ziņā nekas īpaši daudz nemainās, mēs darbojamies pēc tās pašas programmas, bet, nu, jāsaka, tas, nu, tas garstāvoklis ir labāks, tā var teikt.